وشی وشی اسلامی براسا او مدنی چینل اے گلے چاروں کا مروچی سیگمنٹ امت رنگ و ذہنی آزمائشیں بجیاں و بھوریاں میں واجا اللہ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہما امتی کے دنیا اے ہر کجا ملک نندوں کا بلوچی زبانا گپو برکنا و سمجھا ہما آہانی دل بڑی اے نیتا بلوچی زبان تام پچو پوشاک گرا کنے گے مدنی پلنا پیش کنے گی کوشش کنا نیاما اگے غلطی بیبت منارا معاف بکھنے اللہ پاک سکے مزنے احسانند کہ اللہ پاکا مارا اے پچو پوشاک پشکو کمیز و شلوارے نعمت داتا اے پشکو پوشاک انسانا گرمی و سردی اثر اتاچے محفوظ کنا اے پشکو شلوار زینتن یعنی وش رنگ گندک بیان ہر قوم وتی جتا پشکو پوشاک باں بلے مسلمان پشکو پوشاک درا آنچے ممتاز و عرفا و آلہ بیگ لوٹی آمے بارواں چزے ابر گوش داریں انشاءاللہ شما بھی دل گوش بکنے اس پیتے پچو پوشاک درے پوشاکا چے شر ترے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پیتے پچو دوست دا اشتا حضرت سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ روایت کتا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائن تا کے اس پیتے پچ گرام بکنے چیا کے اے زیادہ صاف و پاکیزہ این ووتی مردگاہم اشیے تہا کفن بدے پچھ پشکو کمیس گرا کنگے وقتا اے دعایا بوائے تو اللہ پاک میں تیم تر اے وگزستگی گنایا معاف کنتے دعا کون سی ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ یعنی اللہ پاک کے شکرے کے آیا مارا گرا داتا بغیر میں قوت و طاقت مارا اے داتا پچھ پشکو کمیز و شلوار راست اے کپا چے گرا کنگا شروع بکا یعنی کہ پیسرا کمیز یا پشک اے راستے آستینے تہا دستا ماں بکا آئیے رنگ چپے آستینے تہا دستا ماں بکا گڑا گرا بکا امے وڑا پاجاما یا شلوار پادا کن گیئے تو پہلا راستے پادا ماں بکا و آئیے رندا چپے پادا ماں بکا وقتی گے پچھ کشی گیاں اشیے الٹ بکا آمے آداب و سنتیں سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نو آچے مروی انت اللہ پاک سجینا چھے آخری نبی دو جہانے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فرمانند امامہ ضرور بھی بندے کہ اے فرشتیانی نشانے واشیے شملایا پشتے نیمگاں یعنی بڑائے نیمگاں لونجا کنت امامہ گوں دو رکعت بغیر امامہ یا اے ہفتاد رکعت آچے افضل انت اللہ پاک آچے دعائیں اللہ پاک مارا فیشن ہے پچو پوشاک آچے یہ بچائی نہیں بوتی آخری نبی دو جہاں اے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے سنت مطابق پچو پوشاک گرا کن گے توفیق بدان آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.